Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Добар ден, го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е амбасадорот на Словенија во Скопје, Милан Предан, чија земја го презема председавањето со Европската Унија на 1. јули. Со него разговаравме за најавите дека проширувањето ќе биде приоритет на словеничкото председателство, а европската перспектива за граѓаните од Западен Балкан ќе биде потврдена на самитот на Унијата во октомври, што тоа ќе значи за Северна Македонија, потоа за португалскиот предлог кој го наследи словеничкото председателство, кој треба да биде основата за решавање на отворените прашања меѓу Бугарија и Северна Македонија во следните месеци. Дали португалскиот предлог го загрозува македонскиот идентитет и јазик? Го прашавме за тоа дали земјите членки на Унијата како Бугарија треба да имаат предност пред кандидатите во услови кога во случајот од Северна Македонија се бара да ги признае бугарските корени во националниот идентитет и јазик. На кои реформи според него македонските власти треба да се фокусираат кога најгласни во последно време се повиците од меѓународната заедница за поголема борба со корупцијата во земјава. Останете со нас. Амбасадоре Предан, Словенија го презема председавањето со Европската Унија на 1. јули. Проширувањето според најавите ќе биде приоритета, европската перспектива за граѓаните на Западен Балкан треба да биде потврдена на самитот на Унијата закажен за во октомври. Што тоа конкретно значи?
The EU-Western Balkan Summit is going to be basically the main event.
Самитот ЕУ-Западен Балкан ќе биде во основа главниот настан за време на нашето 6-месечно председателство. Ние очекуваме дека тоа може да биде самит кога може да објавиме или ќе може да ја видиме многу јасната перспектива во однос на првата меѓувладина конференција со Албанија и Северна Македонија. Што значи дека ние очекуваме на овој самит да можеме не само во основа да ја потврдиме поддршката на Европската Унија за проширувањето, туку дека ќе можеме да презентираме многу јасен напредок и прашањето за отпочнување на говори со Северна Македонија и Албанија секако ќе биде главниот предизвик на нашето председателство. Тоа е наша тивка цел, да го употребиме времето по формирањето на бугарската влада. Веројатно тоа очекуваме да биде најдоцна до крајот на август, за во септември да направиме дополнителни напори да дојдеме до компромис со Бугарија, меѓу Скопје и Софија, и тогаш ќе може да ги преземеме сите необходни одлуки за двете земји кои го чекаат овој момент многу долго време. Мислам дека двете го заслужуваат тоа. Ние ќе можеме да кажеме дека сме го скршиле овој мраз и дека до крајот на годината двете земји ќе може да ги отпочнат преговорите. Ние не сакаме да шириме лажен оптимизам. Ние не сакаме да ветуваме политички чуда. Но ние сме се уште самоуверени дека после две председателства кои се обидуваа да го решат овој проблем и кои не успеаа, дека е време за ова конечно да се случи.
Словеничкото председателство го наследи португалскиот предлог кој ќе биде основата за решавање на отворените прашања меѓу Бугарија и Северна Македонија во следните месеци. Се загрозуваат ли македонскиот идентитет и јазик во португалскиот предлог?
Yes, I think it's a very good proposal, very balanced.
Да, јас мислам дека е многу добар предлог, многу балансиран. Јас мислам дека се грижи за интересите на двете страни. Морам да кажам дека очекувањата поврзани со португалскиот предлог кога се однесува на Западен Балкан не беа навистина многу високи, особено бидејќи оваа земја никогаш не беше многу инволвирана во овие прашања. Затоа мислам дека треба да им дадеме признание. Тие подготвија многу добар предлог. Штета е што на крајот оваа несреќна изјава на нивниот државен секретар во однос на македонскиот јазик некако ја уништи оваа цела позитивна слика. Но морам да подвлечам дека оваа изјава во однос на македонскиот јазик нема врска со содржината на документот. Не беше во духот на овој предлог. Можам да ги разберам реакциите на луѓето тука кои не го виделе овој предлог дека имаат логичен заклучок и има врска со тоа. Меѓутоа, кој да го видел овој документ знае дека тоа не е точно. Ние сме прилично задоволни дека сега го имаме овој предлог на маса кој не беше одбиен од бугарска страна, што е исто е многу важно. Имаме нешто на кое може да работиме. Ние не почнуваме од нула во справувањето со ова прашање. Ние го имаме многу добриот португалски предлог, а го имаме исто така и патоказот кој беше презентиран на бугарската страна за време на посетата на премиерот и неговата делегација на Софија, мислам на 17 јуни, кој исто како што сфативме не беше одбиен од бугарска страна. Сега нормално ова е документ кој не може да се каже дека е конечен и ќе се дискутира за него. Но ние имаме најмалку две основи за постигнување договор, но најважната работа е да се најде политичка волја за договор. Најважно е дека за португалското председателство не беше лесно да се скрши мразот, бидејќи имаше проблем кај бугарската страна, бидејќи немаше влада. Имаше само техничка влада, немаше парламент, само председателот на републиката. Беше прилично јасно дека во такви околности нема да биде лесно да се постигне решение. Ви треба некој кој има овластување да постигне решение. Сега треба да чекаме како ќе се развиваат изборите в недела во соседната земја. Нашата надеж е дека резултатите ќе бидат такви дека формирањето на силна влада ќе биде можно. Се надеваме дека ќе се случи во наредниот месец и половина. Добрите околности се дека временската рамка за формирање на бугарската влада се прилично кратки и ако резултатот го овозможи, тоа ќе имаме влада за време на летото и тогаш ќе имаме некој со кој ќе разговараме. Но ние не чекаме само на тоа, туку сме активни. Така што немаме намера само да чекаме да се формира нова влада. Знаеме дека треба да го подготвиме тлото за компромис во наредниот, да речеме, месец и половина. Не сакаме да чекаме до декември.
После посетата на државниот врв на Софија, се очекува ли нивна посета и на Скопје?
The dialogue is very intensive.
Диалогот е многу интензивен и причината е, како што реков, дека ние сакаме да го решиме ова прашање, ако е можно, до самитот во октомври. Не сакаме да чекаме до декември. Знаеме дека ќе има избори. Освен локални избори во Северна Македонија, ќе има и председателски избори во Бугарија. Некои мислат дека решение може да се најде само после сите овие избори. Но јас верувам дека нема да чекаме до последниот месец од нашето председателство во декември, бидејќи тоа ќе биде ризично, оти временската рамка за решение ќе биде кратка и затоа сакаме, ако е можно, тоа да го направиме порано.
Словеничкиот председател Пахор за време на посетата на Ухрид на Преспа форумот рече дека одложувањето на почетокот на преговорите со Северна Македонија не е разумно. За разлика од него, премиерот Јанша порача дека земите членки имаат предност пред кандидатите. На што се должи разликата во нивните ставови?
Well, I think there is no difference between two statements.
Јас мислам дека нема разлики меѓу двете изјави. Премиерот Јанша го кажа она што е очигледно и тоа јас и тука го кажувам на моите македонски пријатели, а тоа е дека Европската Унија е заедница каде големите одлуки се носат со консензус. И секоја земја членка очекува одредено ниво на солидарност и разбирање за нивните позиции. Кога Северна Македонија ќе биде членка на Европската Унија и тие ќе го имаат истото очекување. Понекогаш и кога другите земји членки мислат дека една членка не ја прави вистинската работа, тие се уште треба да покажат одредено разбирање кон нејзината позиција, што не значи дека тие ја поддржуваат таа позиција и се согласуваат со нив. Од излагањето на Јанша во Европскиот парламент, јас мислам дека ова е пораката што треба да биде нагласена. Тој силно се заложи за проширувањето на Европската Унија. Тој многу јасно рече дека проширувањето не е техничко прашање, туку е големо геостратешко прашање за Европската Унија. Затоа ние треба така да го гледаме.
Дали тоа значи дека Бугарија како земја членка на Европската Унија има предност пред Северна Македонија, која е кандидат, кога бара да ги признае земја во бугарските корени во националниот идентитет и јазик?
If this would not be the issue, then we would not have the problem.
Ако ова не е прашање, тогаш ние нема да имаме проблем. Од друга страна, ако покажеме одредено разбирање за едната страна, како земја членка, ние целосно ја разбираме позицијата на македонската страна. Ако сакате да му објасните на некого кој на вистина не го знае регионот што е влогот тука, и без да споменете некоја земја посебно, без да навредите некого или да направите некоја спекулација. Ако некој ви рече знаете вашиот јазик, вие не сте тоа што сте, вие сте нешто друго. Вашиот јазик не е тоа што го зборувате, туку јазикот е нешто друго, мое. Ова е нешто кое ниту една држава не може да го живее и прифати. Решението за прашањето меѓу Софија и Скопје, единственото решение е прашањето за јазикот и идентитетот да се тргне од преговарачкиот процес. Бидејќи дури ниту една друга земја членка на Европската Унија не може да прифати дека такво билатерално прашање ќе стане дел од преговарачкиот процес. Ние сега се обидуваме, исто со нашите бугарски пријатели, да најдеме решение. Како што реков, сметаме на прагматизмот и на политичката волја, затоа што јас верувам дека тие имаат интерес Северна Македонија да стане членка на Европската Унија. За нив тоа може да биде само предност.
Ја споменавте изјавата на Јанша дека ако Европската Унија не направи напредок во нејзиниот ангажман со Западен Балкан, тоа ќе го направи некој друг со различни вредности и интереси. На кој друг се мисли?
Well, I mean, today we have a very, I would say, very quite new and specific geopolitical situation.
Денеска имаме, би рекол, доста нова и специфична геополитичка ситуација. Само до пред неколку декади имавме само две суперсили и Европската Унија беше нешто меѓу нив. Сега светот стана нешто многу покомплексен. Не мора да кажувам дека има други земји со интерес во овој регион. Можеби не се секогаш многу видливи, јас дури и не тврдам дека се агресивни. Но знаете, ако Европската Унија го остави овој дел од Европа надвор од својот видик, надвор од своето влијание, тогаш, како што беше речено и на Преспа форумот, на оваа јасна мапа, ако ја видовте мапата со големата дупка на средина од Европа, таа дупка нема да биде пополнета. Европа нема да биде комплетна. И тоа го кажа Јанша во парламентот пред два дена. Ова е геополитичко прашање. Не мислам дека треба посебно да ги посочам земјите кои имаат влијание. Само да појаснам за да нема недоразбирање. Нивниот интерес е легитимен. Ништо што тие го прават. Сите сакаат да го наметнат нивното влијание. Се зависи дали другата страна ќе дозволи тоа да се случи. И ако другите го наметнат своето влијание, тоа ќе биде наша одговорност. Нема да има друг да го обвиниме за тоа. Сите си ги следат своите економски, политички, би рекол на прво место економски интереси, и затоа мора да се погрижиме за ова да не се случи.
Амбасадоре, предан Словенија негира изработка на non-paper за промена на границите на Балканот, што најде на многу реакции во Европската Унија и во регионот, но и во самата ваша земја.
Well, I must admit, I'm already a little bit tired of answering this question.
Морам да признаам дека сум малку уморен од одговарање на ова прашање. Не знам колку јавни изјави нашите политичари, од председателот Пахор, премиерот Јанша, министерот за надворешни работи Логар, ќе бидат потребни, дека некој ќе почне да ни верува дека Словенија нема врска со овој наводен документ, кој всушност никој го нема видено. Мислам, ова е документ кој секој може да го направи со многу малку знаење за регионалната политика и со некое знаење на англиски јазик. Сега веќе има некои спекулации кој може да биде автор на овој документ кој нема врска со Словенија. Содржината на овој non-paper нема врска со политиката на Словенија кон Западен Балкан. Ние сме го докажале тоа многу пати. Ние сме го докажале во минатото 30 години и ќе го докажеме за време на нашето председателство. Има толку многу комбинација од, јас би рекол, многу спекулации и лажни вести. Знаете како е со лажните вести. Првата лажна вест експлодира и може да имате 10 изјави потоа велејќи дека ова не е точно. Но оваа прва информација ќе остане и затоа реков дека сум малку уморен од сите прашања за non-paperот.
Усе решавањето на отворените прашања со Бугарија, потребно е и спроведување на потребните реформи. Најгласни во последно време беа повиците од меѓународната заедница за поголема борба со корупцијата во земјава. А на кои реформи македонските власти треба да се фокусираат?
You already mentioned one issue, because this issue is very much related to many other issues.
Веќе споменавте едно прашање, бидејќи ова прашање е многу поврзано со многу други прашања. На Северна Македонија и се потребни нови инвестиции и се потребни нови работни места. Странските инвеститори, вклучително и словенечките, сакаат да дојдат во земја каде на вистина може да работат во многу стабилна и во добра правно регулирана средина. Овде прашањата на корупцијата и организиран криминал се суштински. Јас ќе речам дека мислам оти овој процес овде почнал. Иако сум овде една година и не можам да имам јасна перспектива како било порано, но можам да видам дека сега има политичка волја да се оди во овој процес. Имаме високопрофилни судски процеси што сега докажува дека судскиот систем почнува да си ја работи својата работа, но ќе треба време. Ова е многу долг процес. Ниту една земја не е имуна на корупција. Дури и во земји каде нивото на корупција е многу ниско, не се случи напредок преку ноќ. Секако има врска и со менталитетот, но најмногу со тоа како системот функционира. Кога луѓето чувствуваат дека сите се еднакви и дека нема разлика како држава и судскиот систем работат, кога се однесува на многу важна личност или кога се однесува на обична личност. Кога луѓето имаат чувство дека правдата е еднаква за сите, тогаш тие ќе почнат да веруваат во судскиот систем. Мислам дека Северна Македонија почнува да оди по овој пат, но секако ќе треба време. Мислам дека се за што зборуваме сега е многу поврзано со големиот проблем на оваа земја, а тоа е дека младите, вешти и способни луѓе ја напуштаат земјата. Ако оваа средина стане таква да тие веруваат дека имаат еднакви можности овде, без разлика дали се членови на одредена политичка партија или не, и ако има доволно добро платени работни места, мислам дека повеќето од нив ќе останат. Кој сака да оди во странство? Никој не сака да ја напушти својата куќа и дом толку лесно, и затоа има итна потреба од сите овие реформи за младите луѓе повторно да имаат доверба дека нивната иднина е тука, не е во Словенија или било каде во Западна Европа.
Го слушавте неделното интервју на радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.